Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Uy, sí, sí, sí. Efectivamente, xa é mércores e o día do noso programa, o día de Sons de Utopos, como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Leiros. Mércores 23 de xaneiro deste 2019, recentemente estreado novo ano, e onde pois imos a falar hoxe pois de grandes grupos, imos a repasar a actualidade de concertos, a nosa axenda e comentar algunha que outra cousiña de interese referente ao tema que nos ocupa, o tema que tratamos aquí no noso programa de música e entrevistas, que como saben pois adicámonos como non a música e os músicos locais. Pois 12 aniños xa neste tema, en todo o espectro da música local, dos nosos músicos, deses talentos agachados que están o carón das nosas casas, na nosa bisbarra, na nosa veciñanza, nas nosas parroquias, na nosa área de influencia, e tamén pois un poquinho pendentes de todo ese mundo, non? Dos concertos, das grabacións, dos concursos, dos certames, dos grandes festivais, dos grandes artistas que tamén nos visitan de vez en cando, e sempre pois falando persoalmente cos protagonistas e como non escoitando as súas músicas. Pois a iso adicámonos dende aí xa 12 anos e hoxe pois vai ser un programa máis deste 2019. Antes de nada, un saúdo cordial e agarimoso de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero sempre perseverante no que nos gusta, a música local. Ben, pois no programa de hoxe, como dicíamos, imos a repasar un pouquiño esa actualidade de concertos, e hoxe ímonos a centrar pois nun home que fixo, digamos, dun óbice, digamos, de ter a corrente en contra, pois fixo diso, subliminou ese problema e fixo pois unha virtude, non? E enfocándose na música, pois conseguiu grandes cotas e nelo siguen, nelo está, e tumbou todos os problemas, arramplou con todas as dificultades e aí sigue a facer música, creou un grupo, xa leva 2 álbums editados e aí sigue ofrecendo a súa música e a súa extraordinaria voz nos mellores recintos e auditorios de Galicia. Estamos a falar de Jesús Suárez, do seu grupo Mar de Fondo, que vai ser o noso protagonista deste programa. Pois un home que comezou nisto cunha canción, e fixo unha canción que leva por título 1906, adicada pois ao clube de fútbol dos seus amores, o Deportivo, e foi pois a verdade pois todo un fenómeno de masas, non? Unha canción que o pouco de estreala xa tiña pois nada, máis de 40.000 visitas en YouTube, e que agora mesmo pois sobrepasa con moito as 100.000+ visitas, ou seja, unha barbaridade de usuarios, de aficionados que veron esa canción, que siguen a disfrutar con ela e que de vez en cando soa con Riazor. A partir de aí, bueno, pois quixo ir a máis, foi a escola, foi a academias como Rock School, mellorou a súa arte, a súa técnica vocal, e formou pois un grupo que no ano 2015 que leva por título Mar de Fondo. Con este grupo pois primeiro editou un LP que leva por título Destellos de Oscuridad. Cando estreaba ese disco, falamos con él aquí no programa, e sempre pois coa promesa, non, pendente de cando editara outro traballo, pois que como non falaríamos con él, e así foi. Pediunos que iban a estrear o disco con un grupo moi importante na sala Mardi Gras. En concreto, van a actuar este sábado a partir das 10 da noite na sala Mardi Gras, acompañando a Whisky Caravan, un grupo que creo que nos chega dende Madrid, e ademais estrean pois un novo traballo que leva por título Pulsaciones. Pois con Jesús Suárez, con Mar de Fondo, cantante líder de Mar de Fondo, imos a falar no programa e seguimos a escoitar a súa música. E despois xa na segunda parte, pouco tempo nos vai quedar, como non, imos a facer un pequeno repaso de cousas interesantes que van a acontecer, e como non, recomendar algún que outro concerto. Pois nada, imos aló e de entrada imos a escoitar, pois é un tema dese disco de Mar de Fondo, Pulsaciones, un tema que leva por título Crisis de Fe. El é Jesús Suárez e o seu grupo Mar de Fondo. Imos aló, escoitamos esta cantiga e despois falamos con él.
Tras la tormenta llegará el silencio más atroz y la vela al despertar alejará de mí la duda para siempre.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois o líder e frontman desta banda de rock que chamase Mar de Fondo. Temos aló xa escoitando o seu cantante, a Jesús Suárez. Jesús, bo día, como andamos?
Hola, moi bons días, París, que tal?
Bueno, Jesús, xa está todo disposto para o concerto deste sábado cos Whisky Caravan a Mardi Gras ou queda todavía algún ensaio de última hora?
No, en principio está xa todo preparado para afrontar este reto e volver á sala Mardi Gras, que sempre nos trata tan ben, e sobre todo os acompañados, como diste, dunha banda madrileña que o Whisky Caravan, as cales aprecio moito porque o seu traballo, e bueno, nomearon esto nesta semana como un dos mellores discos do rock nacional este 2018, e para mí é un honor, un privilexio poder estar con esta banda na Mardi Gras, claro.
Por certo, seguides a promocionar o vosso segundo traballo, Pulsaciones. Como vai esa promo?
Pues vai bastante ben. Prácticamente hemos finalizado a venta de todas as copias que sacamos. Se quedan as últimas, eu creo que quedan unhas 50 ou 40 discos. Bueno, funcionou bastante ben a promoción. A xente recibiu bastante ben o disco. Bueno, estou moi contento. Estamos moi contentos con haber podido casi vender toda a saída de discos que fixemos.
Un segundo traballo que, así a priori, parece máis escuro e profundo que o anterior. Van por aí os tiros?
Sí, a verdade é que é así. A idea era sacar un disco bastante máis oscuro, moito máis pesado no seu sonido, un pouco cambiando tamén o estilo da banda e tocando outros estilos que non habíamos descoberto no primeiro, un destello de oscuridade. Creo que conseguimos, incluso as letras moitísimo máis oscuras que transmiten unha mensaxe pois crítica, negativa, pero sen deixar sempre ese espacio á luz, non?
Incluso vexo que atrevicheste cun clásico dos Tamara, nunha versión, por certo, fermosísima. Por que esta inclusión no disco?
Bueno, eu penso que sempre os músicos a xente temos que saber de onde vimos e cales son as referencias a aquela xente pioneira, sobre todo de Galicia, que traspasou fronteras, non, que foi capaz de transmitir a cultura galega e a música ao resto de España, a parte de Europa, a todos os inmigrantes naquela época que recibían os Tamara, a Prudencio, Romo, a Pucho Boedo, a Peri, a toda esta xente que transmitía pois os poemas dos nosos poetas máis importantes, como en este caso Manuel Curros Enrique, Rosalía de Castro, e poder fusionarlo coa música, era un homenaxe que quería facer a esta xente, non? Porque realmente naquela época, nos anos 50, 60, cando se fundaron os Tamara, pois seguramente Prudencio Romo non sabía o que estaba facendo, non? Fundar unha das bandas máis importantes que pareu a Galicia, non? E sobre todo o que conseguiron. O noso máis sincero homenaxe, espero que a canción haya gustado a xente, con o noso estilo, a nosa idea, pero esa era a idea que tiñamos.
E mola escoitar despois de entrevista. Bueno, eu xa escoitei xa anteriormente, a verdade que penso que estarían realmente orgullosos, de verdade que sí.
Pois, esa era a idea.
Por certo, unha curiosidade, ti, a hora de facer cancións, que eres máis? De facelas así pola mañán ou pouco de levantarte ou xa pola noite?
Pois non, a verdade que non teño un día claro cando facelas, sabes? A veces te levantas con unha idea na cabeza e non podes esperar, non? Tens que coller a guitarra e empezar a darlle forma. E outras veces, pois, cando chegas de traballar un pouco para desconectar todo o día, pois, cando colles a guitarra, non? Unha hora, sabes? Creo que un pouco en función de como está funcionando o cerebro en cada momento, non? Necesitas soltar nunha guitarra e soltar nos textos o que realmente está pasando ou que pasa pola túa vida ou pola túa cabeza en cada instante.
Oiches, de que falan as túas cancións de Pulsaciones neste disco? Cal é a súa temática?
Bueno, pois fundamentalmente son experiencias vitais, non? Que podemos ter cada un, pois a nosa loita ca vida, a nosa frustración, o que nos perturba, o que nos axuda a reconstruirnos día a día, temor, desamor, un poquinho todo o que nos podemos sentir involucrados con unha temática, nada novo, sabes? Sí que utilizo moito a metáfora, non? Porque me gusta contar dunha forma non tan directa as historias. Me sinto moi reflexado con esa forma de escribir, pero nada que quero contar son historias que casi sempre se vea reflexada nela, sobre cosas que lle pasan a eles e que, bueno, eu teño a oportunidade de facer música, teño a oportunidade de xuntarme de músicos para mí moi importantes que me dan a oportunidade de subirme a un escenario. E aunque realmente non son un cantautor, pero sí que me vexo como un cantautor, podo xuntarme dunha banda de rock e contar historias, non? Que realmente a mí é o máis importante, contar historias que seguramente non me atrevo a escribir, a contar cara a cara a moita xente, pero sin embargo sí que me atrevo a contalas encima dun escenario e intentar que a xente se vexa reflexada nesas historias diarias, sabes?
Jesús, ¿qué queda de ese neno que un día foi a agrupación musical Albéniz para aprender a tocar a guitarra e o laúd?
Pois a verdade que cando miña nai, bueno, creo que nos pasou a todos. Nos dos pais sempre que quería que fósemos os nenos do siglo XXI, xa daquela, non? Metíanos en música, metíanos en dibuixo, metíanos en todo que podese ser tema artístico. E claro, cando cheguei ali a agrupación Albéniz, pois era un rapaz de 10 anos, así, que claro, puxéronlle unha guitarra e me quedaba moi grande, me dolían os dedos a tocar, e non me veía capacitado para facer. Entonces cambié o laúd, porque era, en teoría, máis fácil para mí.
É máis pequeno.
Bueno, sí, máis pequeno. E bueno, o laúd non tivo o seu recorrido na miña vida, porque eu decía a miña nai, pero mami, como vou ir a unha festa da universidade cun laúd? Ese mami mira cunha cara moi rara. Entonces volvín a coller a guitarra e bueno, queda ese neno, queda pois as gañas de intentar aprender a tocar un instrumento. E realmente esa guitarra que había quedado moito tempo nunha esquina, sen tocala e sen saber o que me iba a aportar na miña vida, pois chegou un momento en que colleu todo o sentido, non? Mm-hmm. Aunque non me considero guitarrista para nada, que non son bon guitarrista, pero sí que sei rasgar a guitarra e compoñer melodías a través de unha guitarra, pois sí que me axudou a desbloquear moitísimos problemas meus, pois, na vida, non? E sociais, e poder, realmente é un amigo, non? A guitarra é unha amiga que está contigo en todos os momentos, e cando a necesitas chorar, pois, ela está aí e me permitiu cumprir un sonho moi importante, na miña vida, que poder facer música.
Por nunca certo,
pensei que pudiese facelo, claro.
Debe de quedar moito, porque ao final quedaches con máis ganas e pasaches aí por outra academia importante que está agora na Coruña, por Rock School. Que supuxo para ti ir a Rock School?
Pois realmente ir a Rock School foi cumplir o meu sonho, sabes? Eu xa tiña, pois, 38 anos ou 37, non me acordo moi ben. De casualidade aparecen ali, xuntarme, porque a túa vida depende moito da xente que da cal te rodees, non?
Claro, por suposto.
Pois eu non tiña na miña juventud, non tiña amigos músicos, nin que tuvesen grupos, entón nunca pude explorar esa parte de min que estaba oculta, non? Pero, sin embargo, chegar a Rock School, encontrarme con Miguel Tomás, o director, e con Iago Blanco, de Dungan Roll, poder decirte que tiña unha idea, que era sacar un disco, que él es persuísen esas cancións, ¿no? E facer esos arreglos a través do que chegaba con a guitarra acústica, pois para mí foi poder dedicarme ao que sempre quixen, sabes? Entonces para mí estuvo super agradecido a eles, o que fixeron por mí, o permitir que un rapaz que sempre subo a idea de poder formar a súa banda de rock cando tiña 13, 14 anos, e non pudo facelo, pois que a sus 37 anos, pois era a primeira vez que me subí a un escenario e poder facer eso realidade.
Outra curiosidade, quedan todavía copias do vosso primeiro traballo, de Destellos de Oscuridade, ou xa están todas vendidas?
Sí, non, queda alguna copia que se pode encontrar na Rock School Coruña, e despois nos concertos nosos en directo. Sí, alguna copia sigue quedando.
Alguna queda. O equipo de Mar de Fondo segue a ser o mesmo, ou me refiro a banda en sí, ou hai alguna incorporación nova?
Non, a banda sigue sendo a mesma. Ainda que é un proxecto personal, totalmente un proxecto personal de Jesús Suárez, eu sigo vendo como unha banda, como un grupo, non?
Ou seja, que seguides a ser os músicos que comezaxedes nisto no 2015.
Os mismos, onde vamos moi ben, cada vez nos coñecemos mellor, en directo temos feeling. Eu creo que as cousas que funcionan ben, pois non se deben de cambiar. Ademais, sobre todo, se eres amigo, e aprecio a toda esa xente, claro.
Jesús, despois de 4 anos se ha metido de cheo no mundo do espectáculo e de percorrer, pois, penso que moi boas salas en Galicia. Que balance farías do feito até o de agora?
Pois eu creo que, vendo como están as cousas de complicadas no mundo da música, sobre todo se non tes un manager nin un productor que te guíe, nin que che abra as portas que a veces necesitas, sabes? Porque necesitas xente que che aman as portas para poder tocar en festivais ou para poder chegar a outras salas. que moitas veces se cerran, solo porque chama así non saben quen eres, ou eres un grupo local da Coruña, sabes, e que non tes a oportunidade de poder mostrar o teu potencial. Pois eu creo que o que hemos conseguido, neste caso de maneira super individual, con moi pouca axuda, sabes, pois ha sido moi importante poder tocar no Teatro Colón, na Fundación Abanca, haber podido tocar na Festa de San Joan, e poder haber levado o grupo con un coro de máis de 50 voces a nivel orquestal. Bueno, creo que intentamos aportar cousas novas dentro do antes que facamos rock. Eu estou moi contento coa trayectoria e o camino que levamos hasta... Esperamos seguir avanzando, sobre todo agora con este segundo disco, que a través de aí do sello rock estatal. Estou moi contento, a verdad. Pouco a pouco, creo que dando pasos pequenos pero seguros, como estamos facendo, pois nunca se sabe se con o segundo disco, o terceiro, o cuarto se vai, pois podemos facernos un pequeno nome, non? Dentro en Galicia, pois nunca se sabe en España, sabes?
Claro. Bueno, xa antes nos comentaches algo de Whisky Caravan, que é o grupo co cual vades a compartir este ario este sábado, pero para quen non o saiba, quenes son os Whisky Caravan?
Pois o Whisky Caravan é un grupo de Madrid que está dentro do sello tamén noso de Rock Estatal Records, que acaban de sacar un disco. Ademais, levamos vidas moi paralelas, sacamos o videoclip o mismo día, sacamos o disco o mismo día.
Che casualidade.
Están na súa xira La Guerra contra el Resto. A primeira vez que visitan a Coruña e Galicia. Bueno, fan así un rock melódico, tamén moi parecido, moi semellante, creo que o que face máis de fondo, pero quizá un pouco máis suave, non con tanta carga progresiva en algunhas cousas como facemos nós, un pouco máis clásico, pero con unha voz moi moi peculiar e que transmiten moi ben os mensaxes. Eu creo que é unha oportunidade da xente que nos coñece, pois ver unha banda que ha sido considerada un dos 7 mellores discos deste ano 2018 por moita prensa especializada.
Mira, como tedes organizado o concerto? Abrides vos o concerto, tocades despois, como tedes plantexado?
Pois eso, ainda estamos aí pendientes de verlo con eles. Ainda non o teño moi claro. O que sí que podo decir é que abrimos as portas ás 10 da noite. Ás 10:30 empezamos de reloj, puntualidade británica, porque al ser dúas bandas, cerca acabar entre la 1 da mañá, pois eso vai ir todo a contrarreloj. Non sei moi ben o que vamos a facer. Creo que o aclararei durante esta semana con eles. En as redes sociales pois se podrá ir vendo como será o cronograma de tempos, non?
Vades a tocar temas de Pulsaciones ou haberá tempo para outros temas de Destellos de Oscuridade ou incluso para 1906?
Bueno, pois sobre todo van a ter temas de Pulsaciones e tamén temas de Destellos de Oscuridade. Creo que temos que aproveitar os dous discos que temos. Bueno, 1906 é unha canción que un pouco naceu despois de antes de Mar de Fondo, sí que estuve deixando un poquinho atrás porque creo que é tempo de que repose esa canción de 1906, la que a xente tocamos durante casi ano e medio, e ahora estamos deixando paso a outras cancións para darlle máis importancia ao novo disco, sabes?
Bueno, o que pasa é que tampouco se pode desdeñar porque son, non sei, no. 100,000+ visitas, non? Que ten ese tema.
Pues sí,
unha barbaridade. Sí, sí.
A verdade é que cando fixen esta canción, pois aí foi cando realmente, a ver, se Suárez nunca na súa vida se había dedicado a música, nadie, supongo que dentro do panorama da cidade sabía quen era Suárez, non? Gente parir esa canción e sacala as redes sociais. Pois nunca me pensé que iba a ocurrir o que ocurriu, sabes? De repente, en un día, 80,000 visitas, eso te demostra que, bueno, o que é o fútbol, non?
Sí.
Hay gente, seguramente hay cancións na Coruña de bandas moi importantes, igual de boas ou superiores, pero seguramente tocan un tema tan mediático como é o fútbol. Non sei, tive a sorte de que a mí me encanta o fútbol, e tive a sorte de que a mí me inspirou o deportivo. Por o momento no que estaba vivindo, necesitaba expresar eso, bueno, tuve unha certeza que a xente coñecer a José Suárez e a Mar de Fondo por unha canción dedicada ao fútbol e a Coruña.
E conectaron contigo tamén, claro.
Sí. A verdade que, de verdade, todo o que, o sea, o que vivín a través de esa canción, nunca lle podei dar as gracias a esa canción por todo o que vivín. O sea, eso para contar durante tempo, a verdade.
Bueno, xa para rematar, Jesús, onde vades estar tocando de aquí a Vera?
Pois, a verdade que, como te decía, vamos pouco a pouco, ahora temos planificado este concerto, vale, deste sábado, somos teloneiros tamén de no Mar de Graso, das 6 de febreiro, de John Corabi, que é o ex-cantante de Motley Crue.
Carai.
Vamos de formato, pues vamos Miguel, va Miguel a guitarra, eu a voz, así que aí sí que me aproximarei más o que un cantautor, ¿sabes? É un formato totalmente inédito dentro de Mar de Fondo, estamos preparando as cancións, e bueno, a oportunidade de vernos en un formato totalmente distinto, un reto para tanto para Miguel como para mí.
Seguro.
E bueno, o resto de concertos pues estou mirando todavía, porque aún non o teño realmente, non o teño claro todavía, e non quero equivocarme, sabes? Non quero avasallar a xente, sabes, que a xente que te ven a ver, sempre somos teus amigos, e tampouco quero, sabes, quero experimentar sitios novos, porque tamén é motivante, non? Que te escoite xente que nunca ha escoitado a túa música.
Claro.
Tamén o que quería dar as grazas, bueno, tuvimos un imprevisto este xoves pasado, que Iago Blanco fracturou súa man.
Que me dis?
Sí,
vaya,
sí,
home, Iago, un saúdo aquí para Iago Blanco, que bueno, un grande artista, grande batería, grande técnico, sí, aí, xeñeiro de son, y a,
grande todo.
E persoa, a recuperarse, Iago,
sí,
un saúdo.
Y tuvimos aí un imprevisto, claro, é un oso batería, entonces, bueno, pues tuvimos que buscar unha solución de emergencia, y quiero dar las gracias a Antón Bande por asumir este reto, este riesgo, sobre todo de animarse a facer con nós o concerto da Mar de Gras.
Carai, pois sí que llevo tú, foi valente,
verdade. Foi moi valente, a verdade sí. Que foi moi valente, estou super agradecido a Antón por tomar esta decisión e animarse a vir con nós.
Pois queda aí dito. Bueno, pois Jesús, moitísima sorte este sábado e en todo o que veña, que virá, e seguro que será todo realmente bo. Unha aperta e nada, adiante con ese Mar de Fondo.
Moitas gracias, Pari, por determe un pouco do vosso programa.
Veña, deca logo.
Pues esta era a entrevista que tiñamos con Jesús Suárez de Mar de Fondo, que vai estar actuando este sábado na sala Mardi Gras xunto aos Whisky Caravan a partir das 10:30 da noite. E esta era a peza da que falábamos, esta peza, todo un clásico, Unha noite na ira do trigo, clásico dos Tamara, pois agora reinterpretado e executado por Jesús Suárez, Mar de Fondo, así soa.
A noite na ira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sin trégolas, os desdés dun ingrato balán, e a coitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os ollillos do meu doce ben, os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé sobre a popa dun malé benegreiro vapor, emigrando camiño de América. Vai o pobre e infeliz o amador. E o mirar a gentil andorinha, cara a terra que deixa cruzar. Quem pudera dar volta pensava, quem pudera com vos covoar. Mas já sabes, eu que fugia sem ouvir seus amargos lamentos. Só os ventos repetiam, quem pudera com vos covoar.
Pois ca música de Mar de Fondo despedimos esta primeira parte do programa, pero que ninguén marche, porque despois veñen as novas de Radio Leiros e xa na segunda parte pois faremos algunha que outra recomendación e falaremos tamén con alguén moi especial que nos vai visitar dende Barcelona. Polo tanto, todos atentos. Pois nada, despedimos a primeira parte con esta fantástica interpretación de Unha noite neira do trigo, Mar de Fondo.
Dende entón, que tristeza ambos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial quedou solo debajo a esa prova, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo.